Euskarazko euskal, euskotar, euskal herritar, euskal herriko, euskaldun, euskaradun, manez, nafar, eta abar, eta abar. Nahi adina termino ditugu nortasun definigaitz batentzat. Beste batzuk bezala estatu propio bat izango bagenu, errezagoa litzateke nortasunaren mugak zedarritzea. Izan ere estatuek egiten duten gauzetako bat nortasun zedarritu eta ezartzea baita. Baina nortasun eta identitate guzti horiek batu nahi ditugu guk geure kultur artefaktu honetan. Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen. Ongi etorriak! Uretan topatu nuen neure burua, laku zabal bat zen. Lakuenen erdi inguruan nengoen, lehenengoz nengoen uretan, eta ez nekien jakin goten nuen, urazalean mantentzen. Gura alduzu flotadore bat galdetu zidan norbaitek, zertarako da flotadore bat galdetu nionik, urazalean mantentzeko, ez ondoratzeko. Baietz ezan nion, flotadore bat bota zidan, flotadore ederra zen. Handia eta ondora ezina. Denbora igaro da ordutik flotadorearekin jarraitzen dut. Ez dut igerie egiten ikasi. Eskuak astintzen ditut, hankak ere bai, baina flotadorea oso handia da. Ondora ezina bezain mugi ezina. Eta ezin naiz mugitu, flotadorea bota zidana ez da inon ageri. Laku erdian nago. Amets ondoa. Peru Magdalena. Arratzaldeon entzule hause, Piper Polizen duzu Bilbo Hiria Irratiko kultur artefaktua. Kultur kontuak ekartzen ditugu ordu betez, Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta baita ere Arrosasareko zeure irratira. Aste arte iluntzean, aste azken eguerdian eta nosnahi bilbohiria.eusen eta arrosasarea.eusen entzungai duzuen saioa. Gaurkoan Anodino Teatrorekin hitz egingo dugu, erbeste edo saietz baten aldarrikapena antzeslana zain zuzen ere. Adan eta Eva dira antzesleneko protagonistak, Aitor Fernandinok eta Getari Etxegaraik gorpuzten dituzte. Adan eta Eva, kristau sinesmenaren arabera lurrean izandako lehen gizakiak izan ziren, lehen gizona eta lehen emakumea, urrenez urren. Adan lehenago sortu zuen jangoikoak, eta hain bakarrik ikusita beste saietz batetik sortu zuen Eva. Itun zaharrean jasotako istorioa du ardatz Anodino Teatroren lan berriak. Baina noski, gaur egunera ekarrita. Hori ze izango dugu izpide gaurko Piper Polizen saioan eta bestetik Rafa Ruedanen Hiri Kristalezkoak disko berrian murgilduko gara. Plazera baduzue, egin bat Piper Polizekin.
Bilbo Hiria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Arto zure elekua bere zion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausun txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaik onte pasadira. Ametxetan, ametxetan, kaldu genuen berdura. Ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, garaia oraina. Arnasteko unea iritsi da, balakizu zinen zure ametxik sakonena. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko algo batera. Inurien antzera pausu txiki zaurera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te basarira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen bedurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundu bigunera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biarrirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaiko urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu benuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biarrirako bidean. Biarrirako bidean, ametxetan.
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Anodino Teatrok hirugarren antzeslana aurkeztu berri du, erbeste edo saietz baten aldarrikapena. 2017ko poltziko antzerki sorkuntza saria jaso zuen. Honek ahalbidetu zuen antzeslana martxan jartzea. Aitor Fernandinok azaldu digu.
Bueno, eman ziguten poltziko antzerki saria hoy azaroan eta otxailako gure proiektua montatu behar genuen, eta horri bileginan pixkaten atoaletxe, baina montatu genuen, eta osa, proiektu bat aurkezten duzu eta proiektua txaritzen dute. Testuaren zatitxo bat entregatu behar duzu, baina ez osoa. Beraz, horrekin jolasten duzu, ez dakizu, emango izuten edo ez, eta emate bai izute, bai atestua idazten duzu, eta guzti hori. Beraz, bueno, denbora gutxi da, baina ondo, proiektua oso, oza, diru saria oso ondo etorri zitzaigun, ezagatzeko, eta guzti hori baitare, pa, proiektua zute jartzeko, ez da.
Eba eta Dan jatorrizko gizakiak, historiak ez du beti denon alde jokatzen, eta hau da hain zuzen ere, Ebaren susmoa. Beraz, Adanekin hitz egitea erabaki du, eta mendez mende, barruan gonze behar izan duen hori guztia askatuko du. Noski ez duela ezer Adanen aurka, gizon traketz, zeharo matxista eta gustu txarrekoa izateaz gain, ez dio ia ezer txarrik dezio. Erbeste edo saietz baten aldarrikapena historia honetan, Eba eta Danen historia kontatzen dute.
Ba, bueno, erbeste tituloa da, azkenean erbestratu egin behar delako Eba. Kontatzen dana da, antzeslanean, eta Eba eta Danen historia, baina oraingoan Ebaren ikuspuntutik ikusita. Beraz, ikusten dugu historia asko aldatzen dela. Gu beti ikusi dugu, Adanen ikuspuntutik, behintzat kontatuta dagoela, ez da, Ebak ezagarra ematen ziola, eta eta azkenean botatzen zutela Ebaren kulpagatik. Eta hemen ikusten, oza, gu kontatzen duguna da, benetasko historia, guretzako benetako historia izango zena. Eta, bueno, horrekin egiten dugu, gaur egun gertatzen danaren analogi. Epaiketa bat dela, Eta, bueno, ebak nahi duena da, ba, Adanen konfesio bat edo aitorpen bat lortzea, ez da? Eta, bueno, kizar publikoa kentzen dugu laugarren pareda hori, eta publikoa bertan sartzen dugu, antes landean sartzen dugu, ba, baitaz, baitare, ba, isla bat esaten, ba, gu kontatzen dugun egoera, ez da? Eta, bai, hori izan daiteke...
Taula gainean bi aktore, Aitor Fernandino eta Getari Etxegarai.
Bueno, nere etzat argi dago, hasiera-hasieratik vamos argitzegoen. Asko sufrituen emakume bat dela, gizon batek asmatutako gauza batengatik, gizon horrek ez du onartzen gainera, ezer asmatu duenik, orduan sufrimendua handitzen dijoa, eta azkenean emakume honek behar duena da... Ba hori, egia ateratzea, ez? Egia, besteak egia kontatzea, batez ere berak sufritu delako asko, baina horren ondorioz ere emakume guztiak sufritu dugulako. Dago super de aktualidad gai hau gainera, osea, ateratzen ari direlako kasu pila bat, eta pixkat denuntzia hori egin nahi genuen. Egia da kontatzen degula hola modu pixkat ligero batean, ez? Ba, ez dugulako ere gehiegi, jentea gehiegi sufritzea.
Komediak gazi gozo honetaz baliatu dira gaur egun, mantentzen diren emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak salatzeko. Matxismoaren sustraia bilatzen historiaren hasierara joan dira, eta antze aurkitu dute Adanen paradisua eta Ebaren infernua.
Bai, saiatu gera hasierako partean batez ere, ba hori, izatea nahiko divertigarria, tipak egiten du beste pertsonai baten papera, eta bueno, baina bai, gero bukaera partean jazten gera serio jartzen.
Bai, hori da, egun nahi genuen ez da, ba, matxismoa jarri genuen abidea puntu bezala, eta hori kontatu nahi genuen nondik datorren, eta zer gertatzen da, eta oraindik mantentzen direla, ba, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak, eta... bueno, naiz eta aurrera pasuak eman, oraindik bide asko egin behar dela, ba, benetako berdintasuna lortzeko. Eta hori kontatu nahi genuen, ba, historio klasiko bat abia puntuta jarrita. Idazlearen idazteko modua, Mikel Fernandino, ba, horrela idazten duelako komedia, egu ere Anodino Teatroa komedia egiten dugulako, eta azkenean saiatzen gara gai bat pixkat barregurea sortzea, ez da? Ikuslegoan, eta bai, uste dut gai bat hartzen badala, hartzen bada, eta komedia sartzen bazaio, edo barreak sartzen bazaizkio, ba, askoz ere hobeto, hobeto heltzen zaiola ikuslegoari. Beraz, hortan saiatu ginen, baina gaia alde batera utzi gabe, noski. Gu testua irakurtzean eta testua esehatzean saiatu ginen, ze momentutan egin genezaken komedia, eta ze momentutan dramarako momentua zan, edo pixkat serio jartzeko momentuak ziren. Eta, ba, bueno, azpibarratu genituen momentu guztioiek, eta gero esenetzeko orduan, saiatu genuen gauzoiek mantentzen, ez da, zeren uste dut garrantzitsua dela jakitea noiz egiten duzun komedia eta noiz egiten duzun drama. Eta, bueno, eta biak baitare batzen dira, azken finean, ba, hau drama pixka bat bada, baina dana komedia puntutik, ez da? Gure izenburua izango zen komedia zorrotza dela, gai serio batekin, ez da?
Poltsiko antzarki saria irabazi zuten, hortaz, formatu txikiko antzeslana da.
Formatu txikikoak esan nahi du edozein lekutan egin dezakezula, estenografia simple bat dauka da, eta ez dezula behar leku handirik, ez dezula behar teknika aldetik ere gauza handirik.
Hori bai, ikuslegoa laugarren paretarik ez, eta ikuslegoa oso gertutik, ez?
Bai, gure kasuan bai. Bai, nik ez, nire pertsonaiak behartzuelako testigoren bat egotea,
Bai, ez?
Tipo honen aitorpenerako ez bakarrik grabatzea, baizik eta testigoren bat eukitzea aurrean, eta eta bai, publikoak parte hartzen du obra guztian zehar.
Bueno, gu, osea, proiektua irabazi genuenean, proiektuaren ardatz batzuk ziren, ba, teknika aldetik eta espazio aldetik oso txikia izan bartzela. Eta lehenengo boloa gure estrenua izan zen bibider iru estrenatoki batean. Beraz oso txikia eta hori jakinda, ba, bueno, saiatu ginean ba, tekstuan azpimarratzen eta aktore lanetan hor lan egiten, ezta. Eta bai, edozein lekutan sartzen den antzeslana da, batez ere leku txikietan eta teknika askorik ez da behar. Bi foko eta horrekin nahikoa dugu. Eta soinu aldetik arazorik ez badago, ba ez dugu ez mikrofoni behar, ez da horrelakorik. Beraz, bai. Estreno eta gero aktore batek galdu zian abertzergatik nire beti hartzen duen jainkoaren eta
bai,
gai hauek eta ez dakit gure familien ez gara erri eta ez dakit zer dakan berak, baina bueno, beti hartzen du eta gugela gortzen dugunean ba gustatzen zaigu eta esaten digo ba guazen aurrera honekin, ez da? Ez dakit urrengoan nolakoa izango dan. Balda eta zorrot ez da bilorrekin.
Urrengo emanaldiak honako hauek izango dira.
Urrengo badazkagu emanaldiak urrengo amaietzaren 6an egongo gara Ondarroko gaztetxean.
Sei.
Eta maiatzaren 12an egongo gara Deban.
Deban.
Debako kulturetxean. Uhum. Eta, bueno, hemendik aurrera badazkagu beste emanaldi batzuk zehazteke daudenak. Uhum. Eta pozik gaude zeren iristen ari da jendeari eta jendeak konturatzen ari dela, badagoela horrelako formatu txikoko antzerlana egiten ari garela, eta bueno, pozik gaude horrekin, badaka ibibidea formatu txikiko antzerlanak.
Ba, nahiko ona, gure sorpresarako Donostin egin genituen lau boloetan beteta egon ziren, eta bueno, jendea sincera bada, ba uste dugu ondo jundala. Nik uste pozik atera ziala zeratik, antzokitik esan behar nuen, baina ez tabernatik, ze tabernetan egin nuen.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope, 15ean behin. Arategia, amildegia. Bilboko sarrera nagusiko batean, gaztebeltz batek dirua eskatzen die irira sartzen diren gidariei. Atletiken kamiseta eta txapela jantzita daramanez, autodotore handi berriaren jabea den gizonezko bilbaino arro askok, kez alauel negrito pentsatuta, txamponen bat emango diote. Lehoiarrek irabazi badute zalantza barik, irribarrea eta txampona badoaz leiotik kanpora. Bai, oraindik ere bilbotarrak bilbaino askok egindakoekin harritu egiten gara. Ez baina halako eguneroko sinpletasunaren gertaera celebreekin, epopeia izugarri diren politika eta tendentziekin baizik. Bilbaok, baster guztietako txokorik ederrena beharrean, salgarriena izan nahi du aspalditik. Dena salgai, badakigu, artea ere, antzina bihurtu zuela negozio. Hortozik dabiltzan margolarien kuadroak erakusten ez dituen Titaniozko museoak duela gutxi, Francis Baconen eta beraren eragina izan zuen beste artisten erakusketa ireki du. Irlandar margolariak esaten zuen, bere lanetan ez dagoela lore ederrik ez da ezena bukolikorik ere. Horren ordez, ikaratzeko moduko zatikatutako aragi erigarri odolestua agertzean nahiago zuela. Arabada, Bilbok kontrakoa egiten du lorategia erakutsi okelkiratza eskutatzeko. Bankari negoziante eta turista hartalde masiboei irekintzen zaie hiribilduaren ate ospetsuak. Arresiaren beste aldean geratzen dira hiritartasuna eta bizikidetza. Herritarrentzat berdintasunezko modernitate bat eta errefusiatu edo beharra duten etorkinei duintasunez eta eskuzabaltasunez hiribilduaren ate zabaltzeko giltza. Aragi usteldu artean lurperotuta dagoen giltza, inoren eskutan egongo balitz, beste korrokoi batek egingo luke errekan igeri. Marroi eta beltz tonalidade guztiak eskutatzen dituen alegiazko Ibai Zabal, korrokoien errebultaren zain bizi da oraindik. Aurresku eta Virginia adoratien Bilbo izaten jarraitzen duelako honek. Gure umetako abenturen lekuko, ziren zazpikaleak ergelkeriak saltzen dituzten multinazionalek konkistatu dutelako. Eta guk gizajok uste genuen titanio eta portzelanazko lorontziak erraz hausten zirela. Oinez ibiltzen ez dakien iria da Bilbo, lasterka, bataio, etengabe, abiadura handiko trenak bezala. Bizikletaz ere nekez, zerrenda ofizial eta argazki adoretuetan agertzen ezpada, refosta. Alakorik pasatzen denean, herritarrak begiak zabalik ikusten ditu. Muskildiko behiak ralikotxeak pasatzen ikusten dituen bezala. Ainoikoak diren bilbotar manifestariek lez, kaleko txirulariak baimena eskatu behar du karrikan musika jotzeko. Iruriko ardia kontu honekin sinetzi ezinek dago. Urdeari kontatu dio. Baina guk jateko etengabe loditzen gozo bizi den Ualteko txerria eta Bilboko inguruotan are gizenago diren bi hanketako korbatadunak batera ezinak dira. Azken hauek gu jaten gaituzte etenikabe. Diru sortutako amesgaiztuek hiriko kalerik zaharrenak konkistatu bezala, euskaldunok Bilbo handia birkonkistatzearen beharraz asko entzuten da aspaldian. Ez dezala egin lorategi itxura duen zazpigarren aizpa txikia astu. Honek ere badu, bukoliko dirudien aragi gordin baten betekada eta.
Zorlekia itziri gazten intzalari, Parisen sartu nintzan korazez beterik, plazerez goxe eta burian harturik, behar nala alageraz bizi, bostetan gerozti nik gare giten dit, siberu azuri.
Agur siberua,
eretan gire alojatzen eta segur goratik haide freska hartzen gain behera soginik betzaitu duritzen horit gainen nizalagitzen bain ez dira heben basterak berdatzen txoria kantatzen
Agusi berua
Dantza konpainiak bi ikuskizun estreinatuko ditu umore azokan asteburu honetan. Hormek diote proiektuan zehar sortutako bi pieza labur eskainiko ditu konpainiak bi egun jarraietan, ostiraleta larun batean. Batetik Iker Arruek sortutako 70 gehi bat pieza ikusi izango da eta bestetik Aier Beobideren korronte eri aurre eginez. Gaurkoan dugu gurean Aiert, aupa Aiert.
Kaixo, zuz.
Ondo, ondo. Bueno, leioa ingurura etorriko zaretela, umorea esokan parte hartzera, eta esan bezala, ba, bi pieza labur eskainiko dituzue, baina hormek diote proiektuan zehar sortutako bi pieza dira, ez? Kontaiguzu bai, pizka bat.
Bai, hori da, kontatu dezuna gutxo bera, horti dijo, oza, ez? 2006 iruburutza, donostiko izan zen iruburutza iazko urtean, ba hortarako ba bueno programa ba gazio guztiaren barnean egin zen bueno horrezegon itsasaren itsasargia barkatu bakearen itsasargia deritzon bueno ba sail bat eta hor bueno proiektu ezberdin batzuk eramaten aurrea eta ba, guzti horien artean zegoen hormek diote proiektua eta hoi besterik ezan ba bueno izan artista ezberdinak ba bai plastikoak audiovisualekoak musikariak ba bueno pixka bat elkartzea elkarbizitzari buruz hausnartzeko eta hortik abiatu zen dena eta guk ba bueno dantza aldetik ba egin genitun bueno Donosti inguruko boste espazio ezberdinetarako boste pieza labur eta bueno ba hortik sortu ziren kolaborazio ezberdinak egin genitun guk koreografo ezberdinekin eta musikariekin eta bueno hortik dator dena hortik dator aurkeztuko ditugun bi piezaen jatorria
bai ez bi pieza bueno dantza garaikidea oinarri duten piezak dira
bai bai biak dira nahiko guk konpainia neatiken egiten dugu bueno gure hizkuntza bai daka jatorri euskal tradiziotik kutsu hori, ez? Bueno, gehienak hor hasi genituen gure dantza ibilbideak eta bueno, hor dakagu gure sustraitua oraindik an horrazia eta bueno, jarraitzen dugu eta gustatzen zaigu, ez? Gure nortasun hori ba agerian uztea oraindik ba gure sorkuntzetan, baino bezaletik Iker Arruek sortutako pieza ba guztiz bere materiala da, bere hizkuntza eta bueno, asko zere garaikideagoa da, ez horrek ez ditu dantza euskal dantza konotaziorik, baino bueno, besteak bai, ez? Guk landu dugun piezak baditu. Bueno, pixka bat denetik. Gustatzen zaigu egitea gure hizkuntza, gure lenguaia, baino baita ere besteekin solastea, besteekin ikastea eta beste sorkuntza batzuk aurrera eramatea, ba denetatik pixka bat ikasteko, ez?
Kokatu gaitezen, atik dantza konpainia noiz abiatzen da esan duzu, ez? Oinarrian ba euskal dantzetatik datozen dantzariak bueno, osatzen duzuela, baina bueno, suposatzen dut ibilbide bat egin duzuela.
Bai, bueno, hau 2011an jarri genuen martxan, atik dantza konpainia, baina, bueno, ordurako ja, beste, ibilbide luzea genukan, ni daramazkit ja, 20 bat urte, profesional bestela dantzako sektorean, Euskal Herrian, ba, bueno, proiektu ezberdinetan, egia da, proiektu asko izan direla, euskal dantza eta bide berriak eta lengoaia berriak bilatzeko, ba, bai, sorkuntza eta bai konpainietan, aukeran dantza konpainian, eta beste, bueno, Kepa Junkerarekin, Gozeategi Zulai, bueno, hor izan dira, ba, bueno, nasketa saiakera asko, eta bietako askoren parte hartzaile izan naiz. Eta, bueno, ia 2011an, elkartu ginen dantzari batzu, eta esan genuen, bueno, guazen abian jartzea, ba, beste proiektu bat, ba, bueno, bentsak ba, gure asmoak eta beteko zituen proiektu hau martxan hartzeko, eta horrela izan zen, eta ia 2012 urtean aurkeztu genuen Herrimako oinetan, izan dela gure lanik, bueno, plazaratuenena izan da, zeia 50 alditi gora egin ditugu, eta bueno, izan zen guretzako aurlako trampaldoa, ez ezagutzera emateko, baina talde bezala atik.
Bueno, normal, bertsolaritza gai hartuta, ba, jakinda, Euskal Herrian bertsolaritzak zenbait jende mugitzen duen, ez?
Bai, zorra izan da, baina izan zen ere, bueno, horre, Unai Elizazu, bera bertso mundukoa, gai jartzaia eta bere, berarekin ekartu ginen, bere izan zen horrela hasierako ideia, eta esan zidun eski bertsolariak, joi, hitzekin bakarrik sentiareko gaitasuna badute, dantzan nola ez tezu lortuko, ez? Askotan entzun izan zula dantzarekin kosta egiten dela gauzak ulerteraztea, goza sentiaraztea, esatezuna, berremen ez zerbait ez gaude ondo egiten ari, eta guazen elkartzea eta hundik ere ikusi nire nola funtzionatzen duen, eta nola egin dezakegun. Eta izan zen goza bat, eta ere formatu aldetik bertsolariak egin dezaketeen moduan, ba, afari baten ostean, edo antzoki batean, edo, bueno, formatu ezberdin guzti horietan ere sartzen zen gure Herrimako oinetan. Orduan, bueno, izan da oso interesgarria lan hori, eta hor gaude, ze datorren urterako nahiko genuke Herrimak bi oinetan aurkeztu ere, eta bueno, hori gure proiektuen karteran dakagu hor, eta ber, aderra aurrera ateratzen den.
Herrimakoinetan en ostean, ba, egon dira beste batzuk, azkena Itsas Lapurrak, ez? Oker Espanabil, ez?
Itsas Lapurrak, bai. Itsas Lapurrak da, bueno, itsak esaten duen bezala, ez? Itsas Lapurrak hemen gure Euskal Herrian ere, ba, gure kostako askoren bizimodua izan zen, ba, bai arrantza, bai komertzioa, eta, bueno, ba, askotan, eta, bueno, pixka bat prestatzen eta dokumentatzen ari ginela ikuskizun hau sortzeko, ba, esatzen zigutea, ba, bueno, naztu egiten ziren pixkat, ez? Azkenean, beharra zen diru ekartzea etxera, eta nola, ba, bueno, ba, batzuetan zen arrantzaren bide, batzuetan, bueno, merkatuaren bidez, eta beste batzuetan, ba, bueno, ja, Lapurrak, Itsas Lapurraketak, eta baita ere, ja hori legalizatzen zuten patente de korso hien bidez, ez? Gero korsarioak direnak, bueno, pixka ban azten zen dena, piratak ez direla Karibeko kontua bakarrek, eta bueno...
Euskal Herrian ere egon direla korsario eta piratak.
Nahiko pirata, eta gaina, bueno, ben jarrita hori, egon ginen historiari batzuekin, pixka jarraitzen gidoia eta nola aurrera eraman, eta badago hemen erreferente asko daude, izen aldetik, eta... Eta, bueno, gertakari aldetik, ba, asko daude hemen Euskal Herrian, bai, Iparralde Baiona Lapurdi guztian, Pasaiako portua, eta baita Bizkaiakoan ere, badaude kontu asko, horre pirateri buruz, eta, bueno, ba, horreken oso pozik, Itsas Lapurrekin, egongo gara ere, bueno, egin ditugu jari ezberdina, Gasteizen egongo gara berriro ere...
Da, ikale jaialdean, ez? Kale arten.
Ba, ikanean, eta, bueno, oso ondo funtzionatzen ari den, beste manaldi bat, bai.
Gainena, oierto, kerrezpanabil, Itsas Lapur horiek, bueno, ikuskizuna, bai, areto barruan egiteko, eta kanpoan aritzeko prestatu duzue?
Bueno, egia esan, aurkeztu, hori prestatu dago kalerako. Bai, egia da, egin dugula, baina nik uste behin edo pitan egin dugu barruko, bueno, ba, azkenean antolatzaileari, bueno, gustatzen zitzen ideia, eta, bueno, beste proposamen batzuekin egin genuen areto barruan. Baina, bueno, normalean zaitu gara, bueno, ideia hori bera delako, ez? Ideia bera zen, kalean egiteko emanaldi bat izatea.
Kontu, atzera begira jarri gara, baina bueno, asteburu honetan bi ikuskizun aurkezten dituzue, umorea sokan, plaza handia da, Euskal Herrian esango nuke, Bizkaian bada ere.
Begira, nik esango ditutu duen esperientzia lehioan, zer oso bitxia, izan da, aukeran lehenengo tako emanaldia zutargi, lehioako umorea sokan aurkeztu genuen, eta ahatiken lehenengo ikuskizuna Herrimakoinetan, lehioako kultur lehioan egin genuen, kultur maratilaren programazio barruan. Orduan, bueno, lehioak badu bere gauza berezia, gure respentsa, orduan guztu handiz goaz, eta azoka izanik, ba, bueno, begiago antolatzei programatzeiak asko ibiliko diren esan dik, ba, ber, lortzen dugu nuguk ere gure salmenta egitea.
Bai, ez, eta gero ere, aparte, umore asokak erakartzen du ikuslegoa asko, ez? Eta prez dagoena ikusteko eta jasotzeko, ja, dagoeneko badira urte batzuk.
Bai, horregatik asko gustatzen zaizkigu ere jaialdietan parte hartzea. Ze guk gure egiteaz gain badugu aukera besteena ikusteko. Ze askotan, ba, bueno, gure emanaldiak dira solteak eta egiten dugu gurea eta kitxu, baina orain badakago hori, gure aurretik, gure ondoren, ordu bete berandogo eta goizean, baina gaude programarekin eskuan eta pentsatzen ja zer ikustera jungo garen eta zer ez, eta bueno, horrek ba, beste hori guretzako ere oso beste garrantzia jasak ikusteko, bai.
Bueno, entzuleari adi, izan ere, ostiralean eta larun batean izango sarete, bueno, begiratu dezatela, atik dantza kompainia non egongo dan, eta bi pieza ezberdin, ez? Bat esan duzu moduan, Iker Arruek, bueno, zuzendu eta, bueno, koreografia berea da.
Koreografia, bai.
Hirurogeita hamar gehi bat, ez?
Hirurogeita hamar gehi bat.
Bai.
Bai, mira, gainera oso... Bitxea, ze izena bera badu zer esana, eh? Hau, Iker Arrue, bueno, hau, 2006ko egitarra barruan, ez? Sortatu zitzaion egitea pieza hau, eta egin behar zuen, bueno, Errenteriako plaza batean. Eta han ibili ziren, bai, gero mural bat egin bai zuten ere beste artista plastiko batzuk, ibili joan ziren udaleko artxibora, ea zenbat nazionalidade o jaiotzezberdinetako biztanleak zeuden Errenterian bertan. Ba, aurkitu zuten, bazela, 70 naziortasun ezberdineko jendea, eta bazela bat, ez zeukala
nazionalidade.
Apatria zela. Eta orduan, 70 gehi bat, ez? Eta bueno. Justu berak hitz egin nahizun, ba, horretaz, ez? Ba, bueno, nazio, emigrazioaz, joan etorriaz, horregun, horma hauek jartzen dizkigutela, mm-hmm. jartzen ditugula, ez?
Muga horiek,
esiak eta mugak, bai, bai, pixka bat horretaz asunartzeko egin du, irurogeita hamar gehi bat.
Bai. Kuriosua nondik abiatzen den, ez? Ideia, ez? Irurogeita hamar gehi bat, ez? Hori.
Bai.
Bueno, eta dantzan talde handia arituko da, ez?
Bai, bueno, gero pieza bakoitzean 8 dantzari egongo gera. Ze bueno, hau da azkenean hango proiektuaren genuna, ere badaukagu guk justu orain martxoan aurkeztu dugu antzokirako orme diote on stage eta bueno, ere da ba bueno, talde pieza hauetan ba bueno, bi pieza hauetan zehazki 8 dantzarik egiten dute bakoitzean. Orduan ba bueno, talde handia, talde jungo gea denak koete eta guztiekin, jungo gea partaide guztiak eta bueno, a ber gustoko diren piezak.
Eta bestetik bestea Kornonteari aurre eginez bai, jarri diozu bai. Izena, bai, eta bai. Hortan susabiz buru belarri, ez?
Bai, hori da, pixka bat, bueno, gure konpainiaren hizkuntza ohikoagoan, ez? Eta bueno, bai ikuspuntu garaikideago batetik eta mugimendua, bueno, gauza berriak bilatzen, baina hor bai arkituko ditugu gure dantza eta gure sustraien mugimenduak eta ja gauza, bueno, errekonozituko ditugunak gure kulturan eta gure folklorean. Gai aldetik basaiatu garena da, ba justo, bueno, gure bizitza gizarte honek garamatzan velozidadetik eta denak berdintze aldera globalizazio honen barnean sartzen ari garela, pixka bat hausnartzea, gelditzea, ingurukoak aztertzea eta ba bueno, ez gaitezen bizi denak gain azkar eta hain berdin eta bakoitzaren nortasuna pixka bat ba aportazio bat izan dadila, ez, gizartearentzat eta bueno, ba desberdintasun hori ere ba badala zerbait gehigarria, ez? Denak azkenean bukatuko dugulako berdinak izaten, eta nahiz eta ezberdinak nahi dugu izan, ja badago, ia badirudi preparatuta dagoela zer da ezberdina izatea, ez? Osea, dena dala, dijoaztela, moda edo ja bide batzuetan enkauzatuta daude, eta bueno, apixko bat horri kritika eginez.
Eta hori guztia dantzaren bitartez adieraziko diguzue.
Bai, eta gainera hor dugu proiektuan oso pieza klabea izan zen Pascal Gehien musika direla bi piezak, bueno, hor genitu 5 piezoetan Pascalek egin zegoen musika guztia.
Musika originala.
Bai, bueno, baditugu parte batzuk berrerabilita zitula berak, bueno, hor gordeta berak ere bere artxiboa du material ezberdinarekin eta publikatu gabe zituen gauzekin, beste batzuk moztu ditugu, luzatu eta aldatu, eta bueno, azkenean Pascal Gehien, ba, ezagutzen dugun ba, oso musikagi, ba, bueno, batez ere filmetan, ez, ba, bueno, gaur egun, ba,
Loreak, edo,
bai, Loreak, edo Lazata Zabala, edo orain ere Plan de Fuga dauka estrenatzen, ba, izan da, segulako, zortea berarekin kontatzea kontarako eta gitan, osea, bidaiatzen duen musika dela, laguntzen digu guzti hau adierazten eta ba oso izugarria.
Aier, dantza ikuskizun baterako musika ezinbestekoa da, azkenean adierazi nahi duzun hori bidea egiteko.
Bai, bueno, izan daiteke musika eza, ere, gauza batzuk adierazteko, edo musika falta hori. Baina bai, normalean oso pieza garrantzitsua da, ez? Batez ere, sormen prozesuan asko lagundu dezakeen pieza bat bai da, ez? Eta lagundu dezake materiala bilatzen, eta ja hasi daiteke definitzen gehiago linea batzuk, eta gero ikusleak asko eskertzen duena musika, ez, entzuten dutenean, eta, bueno, dugu bera, ez, ikustera goazenean gauzak, lorea handia duen musika dagoenean, ba, badena borobilago egiten da, ez, eta bai, noski laguntzen duela.
Sormen prozesua, esan duzu 2016 proiektu baten bai. Barnean zegoela, dantzariekin batera egin duzue, eta, bueno, ba, gero zuek ikerreta zeuk pixka bat gehiago zuzendu esango gendun?
Bai, bueno, hasieratik zegoen zean beste koreografo bat ere, Vitalisa Fronkin, bueno, hiru koreografo elkartu ginen, pixka bat banandu genuen 5 pieza horiek, eta azkenean, bueno, ni barnean egoteatik, eta dantza egiten nire nahi nuenez, esan nuen, bueno, ni gelditzen ez batekin, zuek egin bakoitza bi, eta, bueno, ia bakoitza berez zein espaziotarako sortu beharko zuen, zei gairi buruz pixka bat zehaztu genuen, eta ia bakoitzak egin zuen bere lana, taldekidekin, ez? Iker kanpoan bizi da ere Iker Arrue, baina etorri zen pare bat hilabetez, honea lanera konpainiarekin, eta bitalire antzera. Bueno, orain hemen bizi da teoria, baina urteko denbora asko pasatu ere bidaiatzen, eta bueno, ba, berdintxu ez. Beste hilabete pare bat elkartu ziren dantzariekin, eta bueno, eta jontzan pixkanaka ba, prozesu hau, ez? Hizkuntza oso ezberdinak dauzkate bakoitzak, sortzeko oso modu ezberdina dute bakoitzak ere, eta bueno, ba, ordu nire adibidez Iker Arruek dauka, berak deskribitzen du bere hizkuntza dantzagaraikidea eta ikidoa, arte martzialaren arteko ba, fusio bat bezala, ez? Eta oso berezia izan zen, eta oso hasieran arrotza, dantzarientzat lenguaia hau erabiltzen edo barneratzea.
Ikasi berri izan duzu ere.
Ba, Iker adibidez, preokupatu zen gehien bat material hori barneratzea. Eta gero ja barneratu gota zegoenean material hori, bai hasi zen forma ematen koreografiari esango genuke. Bai, Vitali aldiz da askoz ere neoklasikoagoa eta bueno, beraz zuzenean ja jun zen ba pieza eratera. Esango genuke, ja berak buruan zeukan garbi pieza eta bueno, askoz gehiago dira ba musikarekin jokoak, gorputzaren lerrokatzeak, linea kanonak. Eta bueno, eta orduan, bueno, oso ezberdina, oso ezberdina, estilo ezberdinak eta orografia edo zurkuntza biek aurrera eramateko oso modu ezberdinak. Orduan, bueno, ba oso interesgarria arkitzea horrelako bide ezberdin horiek.
Korrontari aurre eginez esan duzun moduan, euskal dantzei lotuagoa mugimendutan
bai,
eta agian lenguaia hori ere ikuslegoarentzat ezagunagoa edo ikusiagoa izan daiteke edo, ez?
Bai, bueno, nik uste hor badago la, ja, zetizu, bueno, niko hogei urte da matzat, bideo horiek pixko bat lan zen, eh? Baina, bueno, bai, oituago gaude, igual, Euskal Herrian, batzutako nasketa hori ikustea, batzuetan nik uste oso arrakasta handia izan du, eta, bueno, bai, nire gara ez gustatzen zait, eh? Ikustea mengo kompainiak, mengo dantzetan, edo, neizte izan gauz, oso sutilak edo gauza oso txikiak edo badutela hor nola baiteko balorea ematen diotela, ez? Gauza hori, nik uste dut importantea dela gure nortasun hori modu batera edo bestela hor jarraitzea, ez? Azkenean bestela izan daiteke konpainia euskaldun bat edo konpainia frantses bat edo konpainia, bueno, azkenean garaikidea eta estiloak, ba bueno, denak ere globalizatzen bai doaz eta bueno, bakoitzak berea mantentzea ere polita da.
Identitatea, ez?
Identitate horrekin jarraitzen ez, bai. Tasun horrekin, bai.
Eta eskerrik asko gaur gurean egon izanagaitik, Aiart.
Bueno, eskerrik asko zuen, deitzagatik.
Kristalezko hiri bat eskeni didate. Kristalezko leio, kristalezko ate. Kristalezko hiri bat eskeni didate. Kristalezkoan espanitz bezala.
ba, taldearen babesaren bila, baina baita ere bakardaderik krudelena hirietan ikusi dezakegu, eta oso gune konbultsiboa iruditzen zait, ba, kontraesan ez beterikoa esan dut. Gaurko gizartearen edo kontua dela eta lehen aipatu dut, ba, lan ontarako nahi nuela beste beste urrats bat eman, eta argikusi nuen kanpoko belarri baten beharra, alegia produktore batena, eta hortarako jo nuen Jon Agirrezabalaga, We Are Standard taldeko kidea den ba, produktorearen gana. Berarekin ibili gara, ba, nik esango nuke urte, bai, urte oso bat, kantuak begiratzen, kantui bueltak ematen, eta horretan asko lagundu dit, ba, nik nahi nuen ere muetara heltzen, ez? Batzuetan ni ibilizan naiz ere, ba, produktore lanetan beste musikari batzuekin, eta argi neukan produktore batekin lan egiterakoan jarrera zein izan behar zan, hau da, erabateko konfiantza eta humiltasun ariketa izugarria izan da niretzat, ez? Hainbat erabaki ba, beste pertsona batengan utzi behar dituzulako, eta horrek ba, esan bezala eskaintzen du, eskatzen du zera, ba, konfiantza erabatekoa izatea eta sinestea, ez? Eta hortan, ba, Jonekin egia esan aurkitu dut oso musikalitate handiko pertsona, psikologo produktore batek ere hori behar du, psikologo lanak ondo kudeatzea, eta egia esan ba, uste dut hartu dudan, aspaldi hartu dudan erabakeriko berenetako bat izan dela, kanpoko persona bat nire proiektuan parte aktualizatea halako garrantzi batetik. Ja, aldetik, ba, hor aipatu izan dut behin baino gehiagotan, lan honetan intuizioari eman dio dela tartea handiago beste, beste agian beste lan batzuetan baino, eta horrek ere eraman nau, ba, hor gordeta daukagun background hori, batzuetan modu inkonstientean azaleratzen dana, ba, modu nabarmenagoan azaleratzera, ez? Horre, nik uste dut hainbat kantuetan, ba, somatu daitezkela, ba, orain dala hogeita bost urte, hogeita bost urte, entzuten nuen musikaren arrastoak, ez? Karo, niretzat ere garai hori oso musikalki oso intentsoa izan zen. Sasoi hortan nenbilen Mungiako Morris izeneko pub batean musika jartzen, pintxa diskosa, adingabea oraindik, eta musika piloa entzuten nuen, eta halako modu zera intuitiboan lan egiterakoan asko pentsatu barik norazoa zen, baizik eta metaforo bat erabiltzeagatik izan ziteken, ba, zulo batetik ateratzen den ari batetik tiraka egitea, jakin gabe ari hori noiz amaituko dan edo nola aterako dan, ez? Eta horrek egin du behar bada hori, ba, gordeta daukasun inkonsientean background hori azaleraztea. Eta nik uste dut alde hortatik baduela sonoridadean ba hori, ba, oindala, ba, hogei urteko, larogei hamarkadaren azken urtetako zantzuak agertzen dirala nahaztuta, ba, gaur eguneko nere estetika edo izan dezakedanarekin, ez?
lekutzen zen parkera. Satxaren altzoko jesar lekura. Ogiko zbor batekin txatalak ematen zizkien kalekatu eireta. Eri hori begiak liskatu handi satxaren altzoti.
Iralagunak, hau ze izan duzue gaurko Piper Poliz Bilbo Hiria Irratikoa kultura artefaktua. Zazpi egun barru bueltan izango gaituzue bertan Bilbo Hiria Irratiko sintonian, Arrozasareko zeure irratian ere. Edo bestela, nahi duzuenean eta noiz nahi bilbohiria.eusen ere izango duzu ezaioa entzungai. Ur, ondo izan. We'll be right back.